Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Третій день протягувався процес 14 у Мінську. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акції у предпримальників 10 і 21 студеня. За процесом сочить наша кореспондентка Любов Луньова.
Сьогодні раніцею у суд центрального району Мінську прийшли свояки, поплічники і сябри обвинувачених у масових безпорядках молодівих активістів. Спецназовці пропустили у будинок суду тільки самих обвинувачених, їх свояків і журналістів. На уваході раптом з'явилася група молодих людей, яких завели у будинок суду. Менавіта їх пропустили у судову залю, і вони зайняли там каля двох десятків місців. І прикладно стільки ж залишилося для сябру і свояків обвинувачених. Адвокати просили, каб суддя выдалила молодых людей, якія сябе паводзілі агрэсіўна в судовай зале, і каб далі магчымасці заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкова. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдаліла іх судовай зале, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Молодые люди на питание Радио Свобода, чому их пропустили, а молодевых активистов покинули на улице, отказали таким чином, что спецназовцы бачили, что у их на тварах есть интеллект, а у тих нема.
Люба, ранее адвокаты потребовали увесь час и настольвали на тим, каб были заслуханы не только сведки обвинувачения, але и сведки обороны. Ці реагуя на гэта суддя?
А может, наприкінці судового поседжения, коли были прогледжены відэастужкі, зробленыя рознымі тэлевізійнымі кампаніямі і камітэтам дзяржбяспекі, і міліцыянтамі. Нарэшце суддзя пагадзілася дапытаць у якасці сведкі Дар'ю Гудкову. Дзяўчына мае 16 гадоў, і яе ўжо можна дапытваць. Яна сяброўка Андрэя Кіма і была з ім увесь час, і нават у райадзеле, калі іх ужо затрымалі. А таксама яна пагадзілася заслухаць паказанні Ігора Ледніка. Дар'я Гудкова поведомила, что коли их с Андреем Кимом затримали, а яны были у подъезде дома каля проспекту Незалежности у своего сябра, и не поспели попросту зайти у кватеру, их отвезли у РУС центрального района и тримали там у коридоры. И только праз некий час милициянты, несколько человек привели туды человека, милицианта, якого потом признали як потерпелого у этой криминальной справе, Подара Сычова, и менавіта милицианты показали им Андрея Кима и сказали, что вось ён тебе бил. Таким чином и так само відэастужка обвергла показания потерпелого. Ни в водном материале не было такого, каб Андрей ударил. Наадварот, там есть момент, коли сам потерпелый схапил за волосы Андрея, кинул его на толп, а вось милициант, який був побач з потерпілим, якраз і ударив, ну, видать, по неосторожності.
Люба, давайте ми послухаємо свідчення підсудного Алексія Бондара. Йон виказується на конт тих стужок, які йон побачив у часі процесу.
Само відео, цей кліп, кліп такий, нарезка. Увогуле, ми відмовляємо себе ідентифікувати на цьому відео.
Люба, а что можно сказать, ці перевернули, вот скажем, гэтае відео, нават калі яны былі з купюрамі, калі яны былі падрэзаныя, ці можна сказаць, што могуць з'явіцца іншыя абвінавачаныя, што якраз там бачацца моманты, калі, як вы кажаце, не кім збіваў міліцыянта, а наадварот, што, напрыклад, праспект заблакавала міліцыя, а не дэманстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваны, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватнай показания наместника керовника Менского ДАИ господара Максима Подберозкина І ось, який казав, що демонстранти нібито були п'яні, нібито я накидались у бойку з міліціянтами. Навіть на кліпах нігде цього не було. Так ось, обвинувачені менавіто некілька хвилин тому устали і попросили суд притягнути до кримінальної відповідальності господаря Подберозкіна за лживі свідчення. Треба значити, що суд сам не може притягувати до кримінальної відповідальності. Суддя тільки відказала, що яна потім, коли полічить це потрібним, напише лист у прокуратуру для того, щоб притягнули до відповідальності того, хто давав лживі показання.
Дякую, Люба. Третій день сьогодні протягувався процес 14-ті. А зараз ураженні лідера партії БНФ Лявона Баршевського, який побув на процесі 2 дні.
Сам процес, як він витримлюється, відчувається по самій реакції судді, по голосу, по роздражненості, по реагуванню на білоруську мову підсудних, що суддя не безсторонньо себе поводить. Це перше. По-друге, тое, што абсалютна відавочна на гэты момант вынікае з таго, што расследавалася, што акцыі насілі абсалютна выключна мірны характар і не ставілі свае мэты нейкіх, ну, вялікіх закалотаў. І калі там нехта вінаваты, а вінаваты далёка можа быць не тыя, хто там сёння на лаве падсудных, то максімум, што яны заслугоўваюць адміністрацыйнага пакарання, на крымінальную справу эта справа відавочна не цягне.
Лічыць Лявон Баршэўскі. На судовы працэс прыйшлі і іншыя вядомыя палітыкі і моладзевыя актывісты, аднак не ўсе яны змаглі патрапіць у будынак суду. Ад будынку суду перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каля 20 актывістаў міліцыянты не прапусцілі нават у двор будынку суду, і яны засталіся чакаць на вуліцы. Сярод іх сябра незарэгістраванай арганізацыі «Млады фронт» Змітер Федарук.
Сказалі, што кшталту мы цябе ўчора не пусцілі, і сёння цябе няма ў спісак, так што ніхто не прыйдзе. Сказалі, што ім была нібыта дана каманда, што зал поўны, проста не хочуць, каб людзі бачылі тое бясчынства, которое адбываецца за прадуна судовым працэсе, который ператварыўся чарговы раз у фарс. Ну, я ўжо прыхаруся сюды трэці дзень, каб выказаць падтрымку тым людзям, которых цяпер незаконна судзяць.
У будынак суду міліцыянты прапусцілі каля 20 маладых людзей, якія назвалі сябе будучымі юрыстамі. Таццяна Цішкевіч, якую суддзя выдаліла з залі, сказала:
«Зал суда па спіску какому-то непонятному, па которому і нас пропускалі, правілі бы расовцев каких-то, просто привезлі іх сюда на машыне, они зали з прыскам ім, зали засіданні, спрашиваю: «Вы кто?» «Мы зрители, приехали посмотреть, улыбаюсь».
Таццяну Цішкевіч суддзя выдаліла за тое, што тая усміхалася і перашыптвалася падчас прагляду відэаматэрыялаў, хаця адвакат заявіў, што Татьяна никому не перешкаджає.
Это было очень просто забавно. Все тоже улыбались. Я никому не мешала. Если я смеялась над показаниями свидетелей или над видео, это я делала вообще беззвучно. Видеоматериалы полностью противоречат показаниям свидетелей и протоколу, в соответствии с которым нас обвинили.
Некоторые удзельники процессу пришли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпіш сказал:
«Гэта майка выражае тое, за што нас фактычна судзяць. Вона судзяць фактычна менавіта за ось любоў да Беларусі, за сумленне, за тое, што нам не ўсё роўна, что отбывается тут с нашим народом, с нашей краиной».
Алексей Бондар пронул майку с надписом «Свободу Андрею Киму».
Зараз пройшов разгляд справы Андрея, и хочется в этот момент подтримать Андрея хотя бы так. Ну, зараз пошли и светки потребные, то есть они подводят его под этот артикул. Просто это морально, конечно, подтримка, потому что они зараз рихтуют присуд. Андрея будет более жестким.
Это был репортаж от будинку Центрального суду у Менску. На сёння судовае пасяджэнне закончылася, і яго працяг прызначаны на панядзелак на 11 гадзіну. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя. Расказвае яго жонка Наталля.
Чувствует себя плохо. Пишет, что никакого медицинского серьезного обслуживания нет. Отношения, конечно, нечеловеческие. Пишет, что воздуха в камере ему не хватает, вызывает врача. Врач придет, посмотрит и уйдет. Все. Приступы участились у него. Начинает тошнить, рвать и так далее. Как-то бы, я не знаю, написать, чтобы как-то услышали. Я вот этого понять не могу. Такое впечатление, что никто не слышит, не видит и не знает.
Сергія Парсюкевича тримають у Мінському слідчому ізоляторі з 4 сакавіка. Предпримальника винуватили у збитті охоўніка турми на Акрестіна під час відбиття там адміністраційного арешту за удзел у мітингу 10 студзеня. Сергій Парсюкевич свою вину не признає і каже, що насамрэч гэта його збілі міліціянты. Суд над активістом предпримальницького руху почнеться 22 красавіка у Московском районном суде Менску. Сергію Парсюкевичу погрожає до 6 годов зняволення.
Репортаж отказує на питанні «Што, дзе, калі, як?».
На питанні «Чаму?» отказує экспертыза свободы. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды, пісьменнік Семён Букчын і філосаф Александр Грыцану, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч будуць абмяркоўваць традыцыю веснавых суботнікаў. Яны паразважаюць над пытаннем, чаму дабрачыннасць у Беларусі носіць прымусовы характар. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Сёння ў Ваўкавыску на вулічныя сустрэчы палітыка Александра Мілінкевіча прыходзілі некаторыя супрацоўнікі мясцовага райвыканкаму. Начальнік ідэалагічнага аддзелу нават уступаў у дыскусію з лідарам апазіцыі, паведамляе наш корэспандэнт.
У Слоніме Александр Мілінкевіч дабраўся на 1.5 гадзіны пазней запланаванага часу. Сваё спазненне Мілінкевіч патлумачыў тым, што ў пінскую ягонай машыне пракалолі ўсе 4 колы. Тым не менш, на цэнтральным рынку кола цікаўных хутка адчоліла яго і пачаліся пытанні. Сонімскіх прадпрымальнікаў цікавіла, як ён бачыць далейшае развіццё дробнага бізнесу, і скардзіліся на высокія падаткі, якія перашкаджаюць эканамічнаму развіццю краіны. На другой сустрэчы Александр Мілінкевіч накіраваўся ў раённую паліклініку. Яшчэ адна сустрэча адбылася на міні-рынку ў адным з мікрараёнаў Слоніма. Увесь гэты час за Мілінкевічам неадступна хадзіў супрацоўнік ідэалагічнага аддзелу райвыканкама спадар Дзячык.
Нам было вельмі важна, каб улада ўдзельнічала. Мы ўжо запрашалі не раз, депутатаў парламента запрашалі, мясцовыя ўлады. Яны ніяк не хацелі, а прысылалі міліцыю для палохання. Сёння ўжо спрабуюць прыйсці і перахапіць голас. Распрацоўваюць такі сцэнар, што толькі 2 чалавекі здаюць пытанне, іншыя рот не мог адкрыць. Мы і на гэта гатовыя. То есть, гэта выдатна, гэта поспех наш вялікі, я лічу. Вулічная, але публічная палітыка.
Заўтра Александр Мілінкевіч павінен сустрэцца з грамадскасцю мастоў і горадні.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Третий день протягивается процесс 14. Молодевых активистов судят небыто за громадские беспорядки в часе акции 10 и 21 студеня. Сегодня у будинку суду была спровокованная бойка. Новым министром сельской господарки стал Семен Шапира, а Усевалад Янчевский призначены помощником президента Беларуси. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя ў зняволенні. Александр Мілінкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Мілінкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй Міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 1984 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, Горадні ды іншых гарадах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Я нагадаю, што асноўны змест гэтага ліста, што дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу ў Менску лічыцца парушэннем закону. У ранейшай гадзіне нашага эфіру на гэтую тэму мы гутарылі са старшынём прэзідума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам. Вось яго выснова.
Просто помнік Максиму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Ну, зараз працяг нашай гутаркі. Паколькі мы з вамі размаўляем сёння 18 красавіка, калі адзначаецца міжнародны дзень помнікаў, ці можна назваць 1, 2, 3 самыя каштоўныя помнікі Беларусі, на ваш погляд?
Ну, на мой погляд, я гавару, што я, в прынцыпе, законнік, інакш я не магу згодна сваёй грамадскай пасады, і таму будзем лічыць, што ўсё ж такі гэта Нясвіжскі замак, ну а вы ведаеце, што адбылося недавно з Нясвіжскім замкам. Гэта Мірскі замак, таму што яны ўнесены ў спіс ЮНЕСКО. Ну, гэта геадэзічная дуга Струвы, ну яна не мае, скажам так, такой каштоўнасці, як архітэктурны ансамбль. Гэта, ну, сапраўды сугуба гістарычны помнік і помнік гістарычны помнік геадэзіі. А увогуле, калі браць знакавыя, самыя знакавыя помнікі для нас, іх я бы мог пералічваць, але ж я скажу толькі два. Па гэтым двум помнікам можна зрабіць выснову, паказальная выснова пазіцыі дзяржаўнай палітыкі ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны, і менавіта да падыходу гістарызму. Гэта замак у Наваградку, апошнія руіны двух вежаў, якога могуць у любы момант заваліцца, а гэта ж сэрца нашай дзяржавы было, Вялікае княства Літоўскае. І вельмі знакавы аб'ект, менавіта адзін з самых галоўных аб'ектаў павінен быць ідэалагічна для беларусаў. І другі вельмі знакавы аб'ект не толькі для Беларусі, а ўвогуле наднацыянальны для Польшы, для Літвы да Украіны, гэта Крэўскі замак. Таксама у любы момант ён можа абрынуцца вот рэшткі яго мураў.
А можаце назваць некі станоўчы прыклад?
Ну вот становча, я не хочу говорить про Мирский замок и Нясвіжский замок, потому что, разумеете, там столько порушений у международных стандартов при проведении реставрации, что я не лечу это становчим прикладом. А лишь есть у нас и певные позитивные приклады. Ну вот мне заусёды душу грея Краснобярэжский палац, вот его узровень реставрации, в принципе, досыть высокий. Ну, неблагая ситуация складается в Юровичах по обновлению былого иезуитского комплексу. Ну, одним словом, можно назвать целый шерох. Не все у нас дрэнна, есть у нас и добро. Ну, самое главное, что вот на фоне негативу, вот гэты позитив, я не створаю агульной позитивной ситуации.
Сказаў у сённяшнім інтэрв'ю Радыё Свабода старшыня прэзідыума таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Сёння ў Магілёве са стацыянарнага рэкламнага экрану ў цэнтры гораду дэманструецца 30-секундны відэаролік, які падрыхтавала таварыства беларускай мовы да міжнароднага дня помнікаў. Пра яго змест расказвае старшыня мясцовай суполкі ТБМ Алег Дзячкоў.
На гэтым роліку мы пастараліся перш-наперш адлюстраваць тыя помнікі, падмуркі якіх захаваліся. Гэта касёл Святого Ксаверія, Багаяўленскі сабор і сабор Святого Іосіфа. І ратуша ўжо аднаўляецца. Па міжнароднай канвенцыі падмурак, калі ён існуе, то лічыцца, што існуе і будынак. У перспектыве гэтыя помнікі можна аднавіць. Такая ёсць прапанова ад ТБМ на месцы гэтых помнікаў паставіць памятныя знакі. Гэта, можна сказаць, першасны такі этап. І людзі будуць ведаць, тут быў помнік.
Лічыць Алег Дзячкоў з Магілёва.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца унікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Малыя Ляды хвілінаў праз 20. А зараз наша пытанне. Каму з беларусаў варта паставіць помнік у вашым горадзе? На гэтае пытанне адказваюць гамільчукі.
На мой погляд, трэба паставіць помнік вялікаму князю літоўскаму Вітаўту. Трэба важліва паглядзець, што кожны з князёў ВКЛ або Рэчы Паспаліты зрабілі для нашай краіны, для Гомеля ў прыватнасці, паставіць помнік таму князю, які найбольш вызначыўся ў гісторыі нашага краю.
Помнік трэба было паставіць першым адраджэнцам 90-х гадоў у Гомеля, якія займаліся адраджэннем беларушчыны ў нас. І другі помнік, на маю думку, мэтазгодна паставіць тым людзям, якія абаралілі чорнобильські навали нашу Гомельщину?
Я думаю, що треба поставити пам'ятник в Гомельській області Івану Мележу.
Я би пам'ятник поставив Тимоху Вострікову. Боротьбі ту за незалежність Білорусі, щирому білорусу.
Я лічу, що пам'ятник у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
В Гомелі повинен бути пам'ятник Палуці Будунової, тому що вона стояла левитокою Білоруської Народної Республіки, уваходила в урад незалежної національної держави.
Я меркую, що треба поставити пам'ятник архітектору Шабунівському.
І ось державні керівці, наприклад, Олександр Григорович Лукашенко. Йому треба поставити пам'ятник у Гомелі, тому що він перший президент нашої країни.
Барабанову і Кобзону, правительству, яке Гомель дуже багато робить для нашого міста, облагораживає його.
Пам'ятників хватає.
Цим, кому потрібно було, цим поставили.
Громика Ленін стоїть.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Учора Олександр Лукашенко провів нараду про метазгодність 12-годового навчання у середній школі. Кінчаткове рішення повинно бути прийнято до кінця травня. Але Лукашенко уже тепер заявив, що дискусія не переконала його у необхідності 12-годової едукації. Передає Ігор Корній.
Переход на 12-годовую програму школьного навчання почався 10 годов тому. Однак на стадії, коли треба у масовому порядку переходити на формування профільних класів, повстало питання метазгодності 12-годки. Головним противником додаткового году навчання став керівник країни.
Нам треба окончательно приймати рішення. Навіть якщо ми ошиблись, і ця ошибка дуже дорого сьогодні буде стоїти. Це не аргумент. Ну як це ми сьогодні будемо відступати від того, що наворотили? Ми вже затратили там мільярди рублей, поэтому давайте идти в этом направлении. Это говорят безответственные, бестолковые и глупые люди, которые не думают о том, что мы, если грубо говорить, имеем дело с таким материалом, как дети.
Лукашенко так само лечит, что с программами намудрили до такой ступени, что не только дети, а и батьки не могут справиться с задачами для 5-6 классы. Навод президент не может разобраться с задачами, какие задают ягоной унучцы. Моя былая класная керавница РАК Лариса Ивановна некалькі десятигоддзяў выкладала математику у школах на Смаргонщине. Кажа, что увогуле некорректно параўноваць программы яшчэ советской школы и сучасной.
У нас же была логарифмічная линейка, а теперь нема, теперь у них компьютеры. Да что ж я скажу про те компьютеры, коли мы их не видели.
То есть, что Лукашенко не может внучце допомогчи, так это уже...
Ну, может, там что и тяжейшее, может, внучка ходил в якую загадочную школу, там, может, и не можно и зашить. Ніякий чёрт нас не ділив на математичний клас чи що. А тепер він ходив у математичний клас, значить у його тиждень математики, то й може 8 часов. Который ходить клас язика, там у його ж напевно математики стільки нема.
Під словами Лукашенки про непотребність 12-годового навчання готові підписатися ті небольшиня батьків. Люди обурені, що під дослідними у експериментах Міністерства едукації опинаються діти. Ось типове міркування батьки, у якого у школу ходять троє дітей.
Міністерство какого-нибудь машиностроєння ще прощу, коли вони зображають діяльність. Але Міністерство образування це робить за счет дітей. Все це відражається на дітях, а їм пофіг. Себе заробляють якісь очки. Потім починається движення, президент приходить і говорить, як ви кепско глядите за дітьми, ось я об них зараз позабочусь. Надо, щоб діло з самого початку робилось нормально і все.
Старшиня товариства білоруської школи Олесь Лоска усе життя працює у системі едукації і переконані, коли тепер почать усе вертати назад, то слідом почнеться нова ревізія едукаційних програм допоможників усього навчального процесу.
Я не робив би тепер цю реформу, вже назад вертався. Знову таки стільки грошей з переписування. Нехай уже зроблять професіонали, коли прийдуть неколі. Ось гэта 12-годку була зроблена ось гэтими людьми, які там сиділи. Тепер же виказувалися перед мені 10-бальною і відмініті тестування. Хто відміняє, то добавляється. Складається враження, що просто це все така непрофесійність, коли от так все тузається в різні боки.
Як каже господар Лоска, тільки 20% білоруських школьників отримують едукацію на родній мові. Але цей ганебний факт на нараді не був відзначений увогуле.
Передавав Ігор Корній. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про депортацію з Росії 5 білоруських громадянок, які некілька місяців провели серед пустельників у Пячори на території Пензенської області. Звістки удокладняв наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Дакладны спіс высланых з Расіі беларусаў «Свабода» атрымала ва ўправе Федэральнай міграцыйнай службы Расіі па Пензенскай вобласці. У спісе 5 жанчын: Наталя Клімовіч, 34 гады, жыхарка Жабінкі, Алена Панасюк, 41 год, жыхарка Берасця, Светлана Жукович, 41 год, жыхарка Столінскага району, Вольга Карпович, 62 гады, жыхарка Бабруйску, Евдакія Папова, 61 год, жыхарка Магілёўскай вобласці. Со слова полковника згаданой службы миграции Михаила Салмина, выгнание белорусок отбывается в отповедности с решением суду Бековского района. Полковник означает, что дорожные выдатки на вертание пустельников оплачивает российский бок. Суразмовца удокладняет так само, что повод для домовленности с белорусским боком жанчин за порушение правил уезда в Россию штрафовать не будут.
Именно через МВД Беларуси мы фактически смогли установить каждого гражданина Беларуси, находящегося здесь, записывали только со слов. А потом мы все это через ваше МВД перепроверяли.
Представник Министерства внутренних справ Беларуси Олег Слепченко поведомил, что депортованных сектантов доставили на территорию Беларуси сегодня близо 13-й годины. Однако и над вечер родные скардятся, что не отримали никаких звесток от милиции. Про это каже Виталь Панасюк, муж депортованной из России Алены Панасюк.
Никаких весточек. Я не знаю, почему так. Не понимаю вот действия власти. Ну, сказали бы, да, что там привезли, но поработают с ними людям. Но нет, никаких. Почему так? Хоть бы сообщили, что-то...
Доктор теологии Венского университета Беларусь Владимир Мартинович лічит, что депортованных будут допытывать супрацовники спецслужб, хотя передусім гэтым жанчынам потребуется допомога у психологической реабилитации.
Системы такой в государстве нет и в ближайшие много лет не предвидится.
Доктор теологии Мартинович каже, что отсутность эффективной допомоги сектантам у Беларуси обернется черговыми проблемами.
Сам факт того, что их вывезли из этой пещеры и депортировали, он еще ни о чем не говорит. Потому что просто вырвать из секты, привезти насильно домой и оставить без наблюдения, это ничего не даст. Они могут уехать опять. Не уедут сейчас, уедут через год, через два.
Згодна з афіцыйнай інфармацыі пасольства Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля расійскай вёскі Нікольская знаходзіліся 10 грамадзянаў Беларусі, у тым ліку двое дзяцей.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць Алесь Стральцоў, адзін з абвінавачаных у судовым працэсе 14, і грамадская рэдактарка свабоды гэтага тыдня Алена Буткоўская. Мы працягнем даследаваць тэму трансплантацыі органаў. Сёння пра скандальны выпадак у нямецкай клініцы, дзе перасадзілі нырку хворага на рак. А таксама пра тое, як у Беларусі падбіраюць донараў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.